Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Găsiți, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre prevenirea bolilor, în special accentuând vaccinările și importanța lor în menținerea unei stări de sănătate. Invitată în studio este doamna dr. Ramona Weiss, medic specialist medicină de familie cu competență în apifitoterapie. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV!
Mă bucur să vă revăd.
Vorbim despre prevenire. Știm că în România nu se pune extrem de mult accentul pe prevenire. Cu toate acestea, domeniul acesta al vaccinărilor, fiind obligatoriu, contribuie într-un fel la menținerea stării de sănătate a populației. Aș vrea însă, la început, să ne concentrăm pe importanța prevenției. Care ar fi componentele pe care putem noi să le controlăm astfel încât să nu ne îmbolnăvim?
Acest aspect, prevenția bolilor, ca medic de familie, pot să vă spun că este un aspect care este foarte important. Este important pentru orice medic, însă pentru medicina primară, deci pentru mine ca medic care vine pentru prima dată în contact cu pacientul, este un aspect esențial. Ce înseamnă de fapt prevenția? Medicina preventivă reprezintă totalitatea măsurilor care conduc la împiedicarea apariției îmbolnăvirilor sau a diverselor dizabilități. Aceste deziderate se realizează prin programe comunitare în care medicul, mai ales medicul de medicină primară, este implicat în mod activ. Aceste programe presupun măsuri educative, precum și încercări de modificare a mediului, deci a mediului nostru de viață, de zi cu zi, pentru că aceste îmbolnăviri să nu se producă.
Bun, deci asta ce înseamnă? Din această definiție
Științifică.
Înseamnă că de prevenirea bolilor este responsabil medicul.
Da, în primul rând medicul și în primul rând medicul ca mine, deci medicul de medicină primară. Acest aspect este foarte important și insist să-l accentuez pentru că pentru mine, ca medic de medicină primară, primul nivel sau prevenția primară este extrem de important. Această prevenție primară constă din totalitatea măsurilor care se impun pentru împiedicarea apariției îmbolnăvirilor în populația comunitară. Exemplul tipic de prevenție îl constituie vaccinările. Alte aspecte de prevenție primară pot să se refere, de exemplu, la clorinarea și fluorinarea apei, la pasteurizarea laptelui, măsuri care vizează prevenirea accidentelor de circulație. Aici nu intervin eu ca medic care realizează o atitudine de educație sanitară. Însă, de exemplu, eu ca medic de medicină primară pot și am un rol esențial în aceste măsuri educative.
Bun, să vorbim puțin despre această educație pentru sănătate, care, din nou, este destul de deficitară. Poate că observăm adesea că medicii care tratează pacienții nu și iau suficient timp sau poate chiar nu au suficient timp fizic, având
exact,
prea mulți pacienți.
Exact.
Și din acest motiv, educația pentru sănătate nu este făcută de către medici.
Ba da, uitați-vă, este făcută și de către medici.
Pe de altă parte, care ar fi totuși rolul educației pentru sănătate? Ce schimbări produce ea?
Aceste schimbări țin de modificarea stilului nostru de viață. Ce înseamnă asta? Ne modificăm modul în care ne alimentăm. Ne modificăm modul în care ne îmbrăcăm, de exemplu, în diverse anotimpuri. Ne modificăm modul în care prevenim, de exemplu, intoxicațiile în perioada, de exemplu, în perioada foarte caldă a anului. Ne modificăm modul în care ne tratăm copiii în perioada anotimpului rece, când, de exemplu, sunt frecvente anumite infecții virale și copiii mici poate să facă episoade virale și episoade de diaree. Cum să nu? Deci sunt aspecte în care noi putem interveni direct. Intervenim direct informându-vă.
Și iar starea de sănătate depinde de ceea ce face, de fapt, pacientul.
Exact, ceea ce face pacientul, ceea ce înțelege pacientul din toate aceste măsuri primare. Măsurile primare se referă și la igienă, măsurile elementare de igienă, igiena alimentației. Spălarea pe mâini sunt lucruri elementare, oricine le cunoaște. Însă trebuie să învețe, de exemplu, și tinerii sau cei foarte tineri aceste aspecte. Igiena alimentației, igiena vieții de zi cu zi, odihna adecvată. Toate acestea se referă la prevenția primară. Vaccinările sunt perioade din an când sunt obligatorii aceste vaccinări. Legat de aceste aspecte, mi-am propus să abordez mai pe larg acest aspect al vaccinărilor.
Aș mai rămâne puțin pe partea de educație, pentru că am văzut că tendința în ultima vreme este ca omul obișnuit, care nu are studii medicale, să fie responsabilizat și motivat să își schimbe stilul de viață, să cunoască tot felul de lucruri pentru a-și păstra sănătatea și pentru a fi un partener activ în acest proces de prevenție.
Exact, adică acest dacă lucru cred că se întâmplă. Da. Cred că toți cei care ascultă și știu lucrurile acestea, pentru că aceste îmbolnăviri ar fi foarte frecvente și nu numai, dar ar fi diverse endemii, pe când nu este așa. Da. Deci totuși lucrurile sunt sub control.
Deci medicul realizează educația asta pentru sănătate nu doar în cabinet, ci și participând la
programe. Comunitare.
Da? Exact. Asta ce înseamnă? Că merge în comunități, în școli, în cămine de bătrâni.
Exact.
În mass media, de exemplu, dă interviuri, cum sunteți dumneavoastră astăzi aici, sau în ziare, în reviste de specialitate, și toate acestea converg către faptul că pacientul
este mai bine informat, este mai bine informat și știe să aleagă. Și știind să aleagă, alege un mod de viață sănătos, un mod de viață normal, în fond. Și tocmai aici este rolul nostru foarte, foarte frumos. Eu îl consider un rol minunat, un rol benefic pe care profesia de medic îmi permite să o abordez.
Ați mai spus că tot din prevenția primară face parte și încercarea de a controla mediul în care trăiește pacientul.
Exact.
Și a aduce niște îmbunătățiri acestui mediu. La ce vă referiți când spuneți că acționați asupra mediului?
Acționând asupra mediului, mă refer foarte exact la avea un mediu de viață într-o casă, de exemplu, salubră, într-o casă în care, de exemplu, apa este apă potabilă. Mă refer la un mediu de muncă sănătos și sanogenic, în care fiecare persoană integrată sau fiecare copil din comunitate este, de exemplu, vaccinat, este controlat periodic prin diverse programe.
Astfel încât el să nu fie un pericol de îmbolnăvire pentru cei din jur.
Și să fie o persoană activă și integrată, evident, pentru că acesta este rolul nostru.
Și mai spunea și de niște alte măsuri pe care le ia de obicei statul și care ne influențează viața, și anume cum este tratată apa de la robinet.
Exact.
Dacă apa aceasta conține sau nu flor, care are un impact asupra dinților.
Toate acestea sunt toate aceste elemente trebuie să se încadreze în niște parametri standardizați, care nu sunt standarde doar ale noastre.
Dar faptul că avem iod în sare, flor în lapte, calciu în lapte, omega 3 în diverse alte alimente, lucrurile astea țin de prevenția bolilor controlată de către factorii de decizie din stat sau sunt inițiativele firmelor?
De diverse programe comunitare în care are sau nu un rol și au sau nu rol organele de stat sau, mă rog, diversele foruri. Acest lucru cred că e mai puțin important. Important e ceea ce se întâmplă de fapt. Adică că apa este apă potabilă, că avem alimente sănătoase. Da?
Cred sau că aceste... nu, că sau uneori nu. Trebuie să fii foarte atenți la etichetele alimentelor ca să nu ajungem în situația să...
Încă nu. Totuși, alimentele de la noi cred că sunt alimente în regulă. Suntem totuși o țară în care, mă rog, accesul la alimente bio este foarte ușor, la plante medicinale este foarte ușor. Cred că suntem foarte privilegiați.
Da, bineînțeles că mă gândeam acum că în timp ce ne spuneați astea că mass media are o plăcere deosebită în a sublinia excepțiile de la regulă. Și
uite,
probabil
haideți să vorbim și de lucruri bune. Eu văd foarte multe lucruri bune, deci lucrurile acestea sunt. Deci lucrurile se derulează într-un normal.
Deci avem în ce alege, de fapt, asta ne spune.
Exact,
Nața.
Și acesta
avem
este
alege.
Rolul nostru și rolul dumneavoastră al mediei, să ne informați ca fiecare dintre noi să alegem ceea ce este foarte
sănătos
bun pentru noi și să alegem normalul. Cred că asta este ceea ce trebuie să fie.
Eu propun să facem acum o scurtă pauză și apoi, când vom reveni, să discutăm despre vaccinări și să înțelegem exact cum funcționează un vaccin, cum au apărut ele, care au fost beneficiile pentru...
Beneficiile foarte mari.
Pentru umanitate, pentru omenire, care au fost beneficiile apariției vaccinurilor și... dacă totuși există și contraindicații. Doamnelor și domnilor, ne vom reîntâlni peste câteva momente și vom discuta în detaliu despre vaccinări.
Abonează-te la revista Viață plus Sănătate. Vei obține cele mai eficiente soluții pentru un stil de viață sănătos. Vei afla care sunt factorii de risc ai bolilor civilizației. Vei primi răspunsuri la problemele etice, sociale sau psihologice. În plus, vei putea câștiga prin tragere la sorți unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Herghelia sau unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Podiș. Revista este creditată cu câte 5 credite de educație medicală continuă la fiecare abonament anual pentru medicii, asistenții medicali, farmaciștii, biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar din România. Pentru detalii, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro. Viață plus sănătate. Învață să fii sănătos! Centrul seniorilor din Comuna Leordeni, județul Argeș, și-a deschis porțile. Beneficiați de servicii adecvate nevoilor vârstei a treia. Asistență medicală și stomatologică, asistență socială și consiliere spirituală, bibliotecă și sală de gimnastică. Vă bucurați de confort și siguranță într-o atmosferă caldă, familială. Centrul seniorilor este situat într-o zonă de deal, cu pădure, aer curat și apă de izvor. Pentru detalii, telefonați la 021-322-8425, 0248-653905 și 0724-279-191 sau accesați site-ul centrulseniorilor.ro.
Continuăm discuția despre metodele preventive folosite pentru a rămâne sănătoși și ne concentrăm în minutele următoare pe vaccinări. Invitată în studio este doamna dr. Ramona Weiss, medic specialist medicină de familie cu competență în apifitoterapie. Doamnă doctor, deși aveți competență în apifitoterapie, ne vorbiți despre vaccinuri. Care
exact
este importanța vaccinurilor, ținând cont că mulți oameni au tendința să spună aș prefera să mă tratez natural, aș prefera să fac prevenție folosind plantele. Sunt totuși vaccinurile importante?
Sunt foarte importante și sunt obligatorii. Există un calendar al vaccinurilor. Acest calendar se desfășoară de la naștere. Și anumite vaccinuri sunt obligatorii de făcut chiar la vârste mature.
Și am impresia că în funcție de zona geografică în care locuiești, sunt și alte vaccinuri obligatorii.
Și alte
sau dacă...
vaccinuri obligatorii în diverse țări,
da,
după specificul microbismului.
Da.
Această teorie a microbismului a fost foarte mult controversată, Pasteur a elaborat-o, dar totuși este reală. La noi, în România, trăind într-o zonă temperată, fără temperaturi extreme, cu o climă normală, vaccinările se desfășoară într-un calendar obligatoriu, normal. Am să amintesc de aceste vaccinuri.
Dar înainte de asta aș vrea să vă întreb ce sunt de fapt vaccinurile, ca să înțelegem exact mecanismul lor de acțiune, ce anume introduc ele în organism.
Sunt mai multe tipuri de vaccinuri. Primul vaccin a fost elaborat în 1881 de către Pasteur. A fost vaccinul împotriva antraxului. Între acel prim moment, vaccinul împotriva antraxului și ceea ce se întâmplă în acest moment în toată lumea, a fost o întreagă luptă, dar totuși lucrurile au intrat într-un făgaș normal. Acest calendar al vaccinărilor este realizat după anumite principii foarte bine elaborate. Sunt două tipuri de vaccinuri. Vaccinul cu virus vii și vaccinul cu virus atenuați sau vaccinuri sintetice, de fapt, de trei da. Tipuri de vaccinuri.
Cei cu virus vii nu sunt cumva periculoase pentru sănătate?
Nu, evident că nu. Ceea ce se comercializează sunt vaccinuri absolut inofensive. Sunt vaccinuri care fac doar bine, adică ne imunizează, previn anumite bolnaviri.
Adică eu înțeleg că se introduce o cantitate foarte mică de virus viu sau
atenuat.
Exact. Sau un ser care imită virusul
imită
respectiv.
Boala,
sau,
imită boala.
Și organismul își activează sistemul de apărare.
De apărare, exact.
Și atunci își formează cumva, își antrenează, ca să zicem așa, soldații împotriva bolii respective.
Și în felul acesta, la un contact viitor, pacientul sau oricare dintre noi nu mai facem boala. Avem anticorpii, suntem pregătiți, ca și cum am fi cu lecțiile făcute.
Da, sunt unele boli care, odată ce au apărut, nu mai sunt repetate pe parcursul vieții.
De exemplu, rubeola, ne-am vaccinat, sau tuberculoza, ne-am vaccinat și trebuie să ne vaccinăm, este obligatoriu să ne vaccinăm, pentru că este o boală contagioasă, infectocontagioasă pentru comunitate, toți trăim în comunitate, trebuie să avem această atitudine responsabilă de a ne vaccina. Evident, ne-am vaccinat, facem testările, vedem că avem anticorpii care ne sunt suficienți, nu suntem liniștiți, nu ne îmbolnăvim, nu transmitem boala, avem familii și copii normali și trăim într-o comunitate în care bolile acestea nu există.
Puteți să ne spuneți tot așa, privind în urmă, care a fost rolul vaccinurilor în eliminarea unor epidemii sau a unor boli care conduceau la moarte sigură?
Rubeola a fost un caz extraordinar și eradicarea rubeolei și a variolei au fost niște momente foarte, foarte importante în medicina preventivă, nu neapărat de la noi.
În lumea civilizată, de fapt, s-a realizat asta.
Citeam că în Anglia, la un moment dat, în 1800 și ceva, mă rog, familia respectivă putea să semneze și să nu facă vaccinul antivariolic, după care, la un moment dat, această vaccinare a devenit obligatorie și numai că a devenit obligatorie, în acest fel, această boală a fost eradicată și nimeni nu se mai îmbolnăvește de această boală care producea deces și endemii.
Da.
Totuși, acestea țin de o evoluție a civilizației și a culturalizării noastre.
Am impresia că dacă asociem vaccinarea cu antibioticele, asta garantează cumva o viață destul de lungă comparativ cu
ce se întâmpla acum 100 de ani.
Da,
exact.
Secole. Deși viața asta mai lungă este și ea marcată de alte boli ale civilizației care
boli
apar
cronice.
Da, boli cronice care apar tocmai datorită faptului că nu avem un stil de viață sănătos sau că mediul este poluat sau că avem genele...
Sau că muncim prea mult.
Da, sau că suntem prea stresați.
Sau că facem muncă fizică în exces și nu știm să ne menajăm și facem eu știu ce boli artrozice la tineri sau eu știu ce deformații de coloană care ne împiedică să muncim. Da,
până la urmă,
toate acestea sunt inerente. Dar în toate...
Am scăpat
trebuie,
de unele boli, dar am dat de altele.
Trebuie menținut un echilibru și acesta este rolul nostru.
Da. Haideți să vorbim.
Iar îmi cer scuze, prevenirea acestor boli cronice ține de prevenția secundară, în care cei ca noi, cei ca mine, medici de medicină primară, au de asemenea un rol important.
Bun, să revenim la vaccinări. Ați spus că ele sunt obligatorii și că se desfășoară conform unui calendar.
Exact.
Haideți să vedem în țara noastră care este calendarul bolilor, ce anume trebuie să știe părinții care ne urmăresc despre aceste vaccinuri.
Încă în maternitate, la 24 de ore de la naștere, se începe vaccinarea antihepatită B. La 4-5 zile de la naștere, tot în maternitate, este obligatorie vaccinarea antituberculoasă, BCG. Aceste lucruri în orice țară civilizată se întâmplă și în acest fel aceste afecțiuni sunt prevenite. La 2 luni, simultan, se realizează un nou apel antihepatită B, antipolio, antidifteric, deci vaccin antidifteric, antitetanopertussis. La 4 luni, simultan, se administrează vaccinul antipolio, antidifteric, antitetanic, antipertussis. La 6 luni, simultan, rapeluri la vaccinul antihepatită B, antipolio, antidifteric și antitetanopertussis.
Ce înseamnă, de fapt, rapel?
E ca și cum ai repeta o lecție. adică vei din nou în contact cu aceeași informație și îți întărești sistemul imunitar.
Acest calendar poate că este greu de ținut minte, mai ales de către cei care nu au cunoștințe medicale.
Acesta este din nou rolul nostru al medicilor.
Dar înțeleg că practic, sunt anumite boli pentru care există vaccin și că există vaccinuri combinate. De ce s-au făcut aceste vaccinuri combinate?
Sunt vaccinuri combinate, de exemplu, acel vaccin ROR, vaccinarea ROR, se face cu vaccin cu virus atenuat contra rujeolei, parotidite epidemice și rubeolei. Sunt vaccinuri combinate, de ce? Pentru că e mult mai comod din mai multe motive. Aceste seruri nu se combină între ele. Un aspect. Al doilea aspect, nu este înțepat pacientul de mai multe ori. Al treilea aspect este mult mai ușor de monitorizat, adică nu este, poate să nu vină la a doua, deci dacă îl vaccinezi acum împotriva rujolei, poate uită să vină să-l vaccinezi, adică, sau nu este în țară, sau eu știu, sunt pentru comoditate, pentru confortul,
eficiență până la urmă,
pentru confortul pacientului, confortul medicului și costurile sunt un alt aspect.
Așadar, au fost grupate aceste vaccinuri astfel încât la o singură vizită se face o vaccinare pentru mai multe
afecțiuni, exact. Da. Există campanii școlare, de exemplu. Campanii școlare de vaccinare. De exemplu, la 7 ani, în clasa 1, se practică vaccinarea antirujoloasă, antidifterică și antitetanopertusis. Tot în campanii școlare, la 9 ani, antipolio. La 13 ani, rapelul la BCG, a vaccinarea antituberculoasă. Toate acestea, de obicei, ați văzut că sunt multe vaccinuri pe care se fac cu rapel, adică se practică revaccinările. Revaccinările sunt foarte importante. Nu este cazul să rețină cineva tot ce am spus, doar să mergeți la medici curanți și să știți că aceste lucruri trebuie făcute.
Vreau să vă spun că oricine are internet și caută după cuvintele cheie calendarul vaccinărilor, poate să ajungă la aceste vaccinări. Probabil rolul medicului de familie este să-i amintească părintelui când să vină. Părintele trebuie să fie responsabil și să-și vaccineze copilul la timp. Iar în școli, întrebarea mea este dacă vine medicul în școli și face vaccinările acestea sau copiii sunt duși la o clinică?
Chiar în sistemul public de educație, aceste evenimente știu că se întâmplă chiar în școli.
Da. Deci există calendarul vaccinărilor, există și vaccinuri pe care părinții pot să le refuze sau pentru care părinții trebuie să semneze pentru a fi vaccinați copiii?
Aceste situații sunt situații, să le spun, contraindicații relative. De exemplu, când copilul este ușor debilitat sau, eu știu, s-a născut un scor la naștere, aceste vaccinări se amână. Nu trebuie responsabilizat neapărat, deci nu cred că trebuie pusă problema atât de acut. Să fie.
Mă gândeam la vaccinul acesta împotriva virusului, papiloma HPV. Virusului, da, care a fost extrem de controversat, foarte multe articole împotrivă, s-a spus că e periculos. Ce părere aveți dumneavoastră despre asta?
Fetițele trebuie să facă acest vaccin.
În jurul cărei vârste sunt ele vaccinate?
Știu că în jurul vârstei de 10-12 ani se face acest vaccin și este normal ca medic nu pot să arunc la coș această teorie. Deci este o teorie foarte bună, teoria vaccinărilor, a prevenției.
Și nu este doar teorie, se vede și în practică, de fapt, că există rezultate, da.
Știu că acest vaccin, fiind foarte controversat, nu știu de ce este atât de controversat, de ce atunci haide să spunem, hai să facem o campanie, să spunem, sunt țări unde cunosc și eu persoane, sunt cazuri punctuale, care nu își vaccinează copiii împotriva tuberculozei. Nu știu, cunosc astfel de cazuri. Și, într-adevăr, părintele respectiv a semnat. Haideți să facem atunci campanii de discuții și pentru aceste vaccinuri. Eu cred că această vaccinare este foarte bună pentru prevenția acestui virus, papilomavirus, mai ales că se știe că acest virus, la vârsta adultă, la femeia tânără și adultă, poate avea un rol în displaziile de col uterin.
Și în apariția cancerului de col, da?
Exact. Poate să fie o infecție cronică, neglijată și femeia respectivă ajunge într-o pură întâmplare să afle că are o displazie de divers, eu știu ce stadiu.
Asta în stadiul fericit, pentru că e posibil să ajungă chiar la medic prea târziu. Da.
Nu, vaccinările care sunt standardizate și sunt aprobate și există programe clare, aceste vaccinări trebuie realizate în mod cert. Deci copiii respectivi, nefiind, mă rog, fetițele respective, acest caz de, pe care l-ați adus în discuție, normal că părinții trebuie să le sfătuiască și trebuie să-și asume răspunderea totuși.
Sunt și vaccinuri care se fac la vârsta adultă, pe care, să zicem, oamenii n-au avut șansa să le primească în copilărie, fiindcă nu existau?
Da, uitați-vă, generația mea nu am fost vaccinați împotriva hepatitei B. Și normal că este foarte bine că această vaccinare a început în maternitate, iar noi care n-am fost vaccinați, am fost vaccinați mai târziu. Ales cadrele medicale sunt o categorie care beneficiază de această vaccinare.
Există o vârstă limită pentru vaccinări? În general,
persoanele active, deci aceasta zic eu că este limita. Da.
Deși nu este sezon, să vorbim puțin și despre vaccinul antigripal. De obicei facem astfel de emisiuni toamnă, la începutul sezonului rece. Mă gândesc că este bine să știm ca regulă că vaccinările împotriva gripei trebuie făcute în fiecare an. Dar explicați-ne de ce. De ce trebuie în fiecare an să facem aceste vaccinări și nu e suficient cum e la vaccinarea împotriva tuberculozei sau a celorlalte să facem în copilărie și atât?
Aceste tulpini de virus gripal sunt foarte, au o proprietate. Sunt mutante. În fiecare sezon sunt alte tulpini care predomină. Din acest motiv, practic, acel vaccin antigripal din sezonul 2013, să zicem, sau 2012, diferă de cel de anul trecut. Pentru că au apărut mutații în mediu. Adică virusul s-a adaptat mediului, s-a adaptat gazdei, adică nouă, și în fiecare an institutele cercetează și aduc pe piață o variantă specifică sezonului respectiv. Normal că este foarte indicat să facem aceste vaccinări, mai ales pentru comunități de copii, pentru persoane instituționalizate, pentru cei care trăiesc în azile de bătrâni, mai ales pentru persoanele cu probleme cronice, care, de exemplu, cardiacii, pentru care o răceală în sezonul rece este foarte puțin de dorit, mai ales la această categorie de persoane, de exemplu, cei cu BPOC, adică o boală cronică și de plămâni și de inimă, chiar se practică pe lângă vaccinarea sezonieră, la un anumit moment în viață, deci o singură dată se realizează acest vaccin, apropo de ce m-ați întrebat, vaccinarea antipneumococică. Este o vaccinare obligatorie, foarte benefică, care protejează această populație cu risc crescut de complicații severe cardiace, de decompensare cardiacă și respiratorie. Repet, această vaccinare antipneumococică se realizează în institute, de obicei, și este foarte bine să fie făcută de persoanele și de categoriile de bolnavi cronici cu risc.
Mai este categoria vârstnicilor care nu sunt instituționalizați, dar care știm cu toții că au o imunitate mai scăzută. Pe perioada sezonului rece este bine ca aceștia să se vaccineze.
Normal că este foarte bine să se vaccineze și am observat că vârstnicii sunt foarte bine informați. Există vârstnicii nu prea trăiesc singuri sau, mă rog, sunt rarități sau nu sunt situații de dorit și chiar și atunci sunt informați. Sunt informați de vecini, de prieteni,
de televizor,
de televizor, exact, și se vaccinează. Deci se vaccinează la medicul curant, știu că sunt discuții între ei și eu am observat
și au gratuitate, înțeleg, la vaccinare.
Nu neapărat, decât cei cu boli cronice, pe câte știu, dar prin medicul curant ei ajung la aceste informații și am observat că a scăzut totuși incidența recurențelor infecțioase chiar și la categoriile de vârstnici.
Din câte știu eu, vaccinul acesta antigripal nu doar că împiedică acțiunea unui anumit tip de virus gripal în sezonul respectiv, dar îți crește per ansamblu imunitatea. Adică aduce cumva un plus și te ferește cumva și de răceala simplă.
De acel banal guturai. Da, evident că da, poate să apară, mulți resping această idee de vaccinare antigripală pentru că se gândesc că, uite, iar o să-mi curgă nasul, iar o să pățesc anul trecut, iar nu știu ce să se întâmple. Totuși sunt situații care sunt mici inconveniente care nu cred că sunt un inconvenient să spunem, da, nu renunțăm la a ne vaccina.
Da. Eu propun să facem din nou o scurtă pauză și apoi să vorbim despre situațiile în care vaccinurile sunt contraindicate și ce se poate face în aceste cazuri. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva momente.
Abonează-te la revista Viață plus Sănătate. Vei obține cele mai eficiente soluții pentru un stil de viață sănătos. Vei afla care sunt factorii de risc ai bolilor civilizației. Vei primi răspunsuri la problemele etice, sociale sau psihologice. În plus, vei putea câștiga prin tragere la sorți unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Herghelia sau unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Podiș. Revista este creditată cu câte 5 credite de educație medicală continuă la fiecare abonament anual pentru medicii, asistenții medicali, farmaciștii, biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar din România. Pentru detalii, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro. Viață plus sănătate. Învață să fii sănătos!
Centrul rezidențial pentru bătrâni Geana din Vama, județul Suceava, situat în inima Bucovinei, oferă servicii adaptate nevoilor vârstnicilor. Cazare în regim hotelier, cabinet medical și salon de internare, atelier de lucru, club, bibliotecă și sală de sport. Pentru rezervări, telefonați la 0230-239-400, 0758-293-233 și 0722-998-426 sau accesați site-ul centru-geana.ro.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre vaccinări. Invitată în studio este doamna dr. Ramona Weiss, medic specialist medicină de familie cu competență în apifitoterapie. Dacă doriți să luați legătura cu doamna doctor, la finalul emisiunii vă rugăm să telefonați la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Numărul nostru este 0314 378-379. Continuăm discuția cu situațiile în care vaccinarea este contraindicată. În afară de acele cazuri în care părintele sau persoana în cauză, pacientul adult, refuză vaccinarea, sunt și alte situații în care alegeți să nu faceți vaccin?
Sunt situații pe care noi medicii le cunoaștem ca fiind contraindicații generale. Aș aminti dintre ele cașexia, adică starea de slăbire excesivă, boala canceroasă, hemopatiile maligne, adică atunci când copilul se naște sau, mă rog, persoana respectivă este cu anumite boli când nu poate produce anticorpi, iar vaccinarea agravează evoluția bolii. Alte contraindicații sunt bolile infecțioase acute. Oricine știe că atunci când are copilul răcit, nu merge să-i facă vaccinul, poate să mai amâne o săptămână, 5 zile.
De ce? Ce se întâmplă dacă se face vaccinul?
Se întâmplă niște, sunt niște mecanisme când sistemul imunitar practic este depășit. În acest motiv nu putem combina, deci în acele situații, de exemplu, infecțioase, copilul sau persoana respectivă ia antibiotice, da? Nu combinăm antibioticul cu un vaccin. Așteptăm să treacă episodul răceala respectivă, după care, deci amânăm ziua de vaccinare, nu se întâmplă nimic, sunt situații frecvente, dar este o contraindicație, totuși.
Așadar, nu putem să aducem și un virus nou, chiar și într-o cantitate foarte mică, într-un organism slăbit.
Slăbit, care e deja într-un episod, da, într-o recurență infecțioasă. Este o contraindicație generală. De exemplu, o altă contraindicație este aceea în care, de exemplu, pacientul a făcut boala, nu mai trebuie să fie vaccinat.
La anumite boli, presupun.
La anumite boli, da. De exemplu, dacă ai făcut rujeolă, adică, nu mai faci vaccinul.
Adică, cum este cunoscută rujeola în popor?
Da, este cunoscută și este acel pojar. Dacă ai făcut pojar, eu am făcut pojar, pe vremea aceea nu se făceau vaccinările respective. Evident că venind în contact cu bolnav, cu copii, cu rujeolă, n-am mai făcut rujeola și nici nu a trebuit să mă revaccinez, pentru că am făcut cândva această rujeolă.
Și organismul nostru are anticorpii necesari.
Are anticorpii necesari, da. Este o contraindicație și e necesar.
Dacă nu ai făcut în copilărie această boală și nu ești nici vaccinat, e posibil să o faci la vârsta adultă.
E posibil, e posibil, sunt aceste, de exemplu, oreonul, se știe că oreonul sau parotidita epidemică, e de preferat să o faci în copilărie sau să te vaccinezi. Mai nu există acel vaccin și trebuie făcut, evident. De exemplu, știi cum am avut colegi chiar în facultate, n-au făcut în copilărie și au făcut în stagiul de infecțioase și au făcut forme urâte, cu complicații.
Da, și așa se întâmplă și cu vărsatul de vânt. Sunt multe boli care nu nefăcute la timp când ele se numesc bolile copilăriei, nu te imunizezi.
Sunt forme urâte mai târziu.
Iar la adult știu că urâte sunt complicațiile, complicațiile, nu atât boala în sine, cât faptul că pneumonii, poți să faci...
Boli, poate să apară, de exemplu, parotidită netratată și dacă nu s-a făcut vaccinul și dacă apare această... Deci oreonul făcut la vârstă adultă poate să dea complicații cum ar fi pneumonii urâte, pneumonii complicate, chiar meningite, meningoencefalite sau afectări... eu știu, afectări sistemice, afectări sepsis.
Da. Așadar, în cazul în care există un vaccin pentru boală, ar trebui...
Să avem bunul simț, să-l facem. Pentru că trăim într-o lume civilizată.
Bun, haideți să vedem alte contraindicații.
Bolile de rinichi, cronice, au o contraindicație generală de vaccinări. Nefropatiile cronice nu se va face vaccinarea antitetanică, antipolio, antivariolică și BCG. Bine, aici este cazul acelor copii cu malformații sau, eu știu, sunt situații extreme, spun eu. Diabetul zaharat. Dar, totuși, diabetul zaharat se poate vaccina antidifteric, antitetanic și antipolio. Afecțiunile cardiovasculare decompensate sau tulburările de ritm. Afecțiunile neurologice. Se evită vaccinările preparate din bacterii sau virusuri cu neurotropism.
Aici ce sunt înseamnă situații, neurotropism?
De exemplu, convulsii după vaccinările antirujolice. Poate să fie convulsii febrile. Deci poate să fie pentru un copil care este epileptic, poate să existe riscul de a apare după vaccinarea antirujolic, poate să facă copilul febră și după acea febră poate să apară convulsii. Bine, aici trebuie avut de grijă la educația părintelui, să o supravegheze temperatura copilului și să nu lase să facă febră, adică să intervină cu supozitoare, cu antitermice. Aici este responsabilizarea familiei.
Da.
Alte contraindicații sunt afecțiunile hepatice cronice, afecțiunile cutanate alergice, bolile alergice, de exemplu, teren atopic, urticaria și eczema de contact, totuși nu constituie contraindicații absolute.
Asta înseamnă că e posibil ca să fie alergic la o substanță din componența vaccinului sau la vaccinul propriu-zis?
Nu, terenul atopic este o situație deloc de dorit. Este de foarte multe ori o problemă de familie, adică copilul poate să fie, să aibă atopii, adică să facă alergii la orice, pentru că mama are așa ceva sau tatăl. Nu sunt situații de dorit. Există și, de exemplu, astm pe teren atopic. Nu se poate spune că acei pacienți sunt alergici la ceva din vaccin. Poate să fie alergici la orice, poate să fie alergici și la morcov cruzi, de exemplu. Totuși, se fac vaccinările și la aceste persoane. Vaccinurile nu se fac acasă, se fac în unități medicale și situațiile respective nu sunt situații dramatice. Orice medic într-un cabinet se poate descurca, eu știu...
Până la urmă vorbim despre contraindicații, dar acestea nu sunt stabilite de către noi, de către pacienți, ci de către medicul de familie la care mergem și care ne știe istoricul, problemele, bolile actuale, terenul moșteniți din familie, adică bolile, predispozițiile noastre și așa. Se hotărăște dacă
se
e cazul să avem...
Cu acel calendar de vaccinări, ce se mai pune, ce se adaugă, ce se are de grijă la acel calendar de vaccinări. Sunt totuși situații care trebuie semnalate, spun eu, dar trebuie urmărite cu grijă. O altă contraindicație generală a vaccinărilor este sarcina. De exemplu, se interzic vaccinările cu virus viu în primele 3 luni de sarcină, deoarece există risc teratogen. Se poate administra doar anatoxina tetanică și vaccinarea antipolio cu virus omorât. Asta mai ales în situațiile în care pacientul sau, mă rog, persoana respectivă este în zonele endemice. La noi, mai puțin. Pentru că...
Deci, există la gravidă riscul de apariția unor malformații ale fătului dacă ea este vaccinată în primele 3 luni de sarcină cu vaccinuri din acestea cu virus viu.
Exact. Totuși poate să apară, mai ales la rapelurile de polio, mă gândesc acum că poate să apară chiar la gravidele foarte tinere acest risc. Este un alt aspect care trebuie semnalat. Corticoterapia prelungită poate determina depresie imunologică. Se evită vaccinurile cu virusuri vii atenuate. Această situație sunt din nou situații extreme, sunt copii cu diverse probleme, boli autoimune, de exemplu.
Da. Când se folosește corticoterapia...
Prelungită, corticoterapia sistemică prelungită, sunt situații nu foarte rare, dar nici foarte frecvente. Sunt situații cu care ne confruntăm și trebuie să avem, să le monitorizăm cu grijă. Un aspect care este foarte interesant, copii cu un sindrom imunodeficitar. Vaccinarea acestor copii este un capitol foarte larg disputat, pentru că nu există consens și experiență pe termen foarte lung. Copiii, totuși, cu sindrome imunodeficitare primare nu vor fi vaccinați cu vaccinuri virale sau bacteriene vii, chiar dacă sunt tulpini cu virulență atenuată.
Așadar, dacă sistemul imunitar este afectat, noi nu mai aducem aceste vaccinuri cu virus vii, tocmai pentru că
putem face mai mult rău.
Sistemul imunitar nu face față.
Nu face față, exact. Da. Este vorba de acei copii care sunt născuți cu SIDA. Sunt copii
HIV, da.
cu infecție HIV. Sunt situații dramatice care totuși există și în care acel calendar al vaccinurilor obligatorii este din nou modificat. Da.
Acum, pentru că ne apropiem de final, aș vrea să vă rog să ne spuneți dacă ar trebui să ne fie frică de niște efecte adverse ale vaccinului. Ne-ați spus pe parcursul emisiunii că sunt anumite cazuri în care pot să apară o stare de răceală, de exemplu, la vaccinul antigripal sau febră
sau
la anumiți copii.
Sau reacții locale. Bine, acestea sunt situații inerente, nu sunt dramatice. Reacții locale, reacții generale. Reacții locale însemnând ce? La locul unde s-a înțepat în braț sau în antebraț se poate apare roșață, durere, edem. Durează 24 de ore, nu necesită tratament. Reacțiile generale, acestea sunt discutabile, mai ales în situațiile, în categoriile de bolnavi cu risc. Febra, starea generală alterată, greață, vărsături, diaree. Tratamentul simptomatic este suficient. Poate să apară în situații extreme, șocul vaccinal precoce. Este foarte rar întâlnit totuși. Acesta se întâmplă de obicei atunci, în câteva momente post-vaccinal, în cabinet sau în spital, deci când pacientul nu este singur sau copilul nu este singur cu mama sau cu familia, deci nu sunt situații de speriat. Reacții focale, într-un număr mic de cazuri, se poate constata agravarea unor boli preexistente. Aici sunt situații destul de controversate. Se spune că se produce eliminarea de substanțe histaminice, de endotoxine de către vaccin sau se declanșează reacții alergice față de proteinele microbiene conținute în vaccin. Aici sunt totuși reacții discutabile, sunt foarte rare și se întâmplă totuși la cei cu predispunere atopic, mai ales aici se întâmplă.
Da. Haideți în ultimele câteva momente ale emisiunii să recapitulăm în ce constă prevenirea primară a bolilor și care ar fi rolul medicului, care ar fi rolul nostru al pacienților.
Rolul pacientului este acela de a fi informat. Adică să știe să aleagă un stil de viață sănătos, o alimentație normală, un stil normal de o igienă a vieții, însemnând igiena somnului, igiena vieții de familie, a vieții de școală, igiena alimentației, igiena locului de muncă. Prevenția primară implică al doilea factor, medicul. Adică pacientul trebuie să se adreseze nouă, medicilor de medicină primară.
Deci medicilor de familie, practic,
medicilor,
da?
De familie, adică cei care sunt primii care vin în contact cu pacientul. Orice aspect legat de această relație, sunt convinsă că este dezbătut de dumneavoastră. Relația medic-pacient trebuie să fie o relație normală, o relație frumoasă, o relație de colaborare, când pacientul trebuie să se adreseze cu multă încredere medicul de medicină primară și să asculte sfatul lui. Iar vaccinarea, care este un element esențial al medicinii primare, al prevenției primare a diverselor îmbolnăviri, este un aspect foarte important. Ca o concluzie, vaccinurile trebuie făcute și sunt obligatorii, iar vaccinurile nou apărute pe piață sunt necesare.
Și sunt sigure în sensul că nu se acceptă un medicament pe piață și la nivel mondial dacă el nu este sigur.
Și chiar trebuie
sigur.
Să ne bucure, sunt niște pași pe care îi face știința, sunt niște pași spre o viață mai sănătoasă, spre spre civilizație în fond, pentru că sunt convinsă că vor apare situații în care ne putem modifica zestra genetică. Un vaccin nou apărut este un foarte important pas înainte și lucrurile sunt foarte bine controlate. Și trebuie să ne bucure. Când a apărut un nou vaccin, înseamnă că da, suntem mai sănătoși.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi astăzi la Radio Vocea Speranței și Speranța TV și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vorbi despre aceste lucruri pe care omul obișnuit trebuie să le știe și trebuie să le facă în colaborare cu medicul pentru o viață mai sănătoasă.
Mulțumesc mult!
Doamnelor și domnilor, suntem la final. Astăzi am vorbit despre importanța vaccinărilor în păstrarea stării de sănătate. Știu că dumneavoastră sunteți expuși la tot felul de informații și aveți tot felul de nelămuriri și întrebări referitoare la anumite vaccinuri și de aceea, dacă aveți aceste întrebări, vorbiți cu medicul dumneavoastră de familie, cereți medicului explicații și eventual chiar studii clinice care să arate importanța și beneficiile unui anumit tip de vaccin. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă amintesc că dacă doriți să luați legătura cu doamna dr. Ramona Weiss, puteți telefona la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Numărul nostru este 0314 378 379. Vă doresc o săptămână bună, la revedere!